Du hører nå på 17-målspodden med Knut Vindenes og Siri Smith, en podcast fra Høgskolen på Vestlandet om FNs 17 bærekraftmål.
Ja, men Ella, det kan jo være at folk her i salen vet hvem du men kanskje ikke alle lytterne som skal spre denne her verden rundt, I hvert fall I Norge. Så du jo både skuespiller, forfatter, musiker, aktivist, brobygger mellom det samiske og det norske. Du et forbilde, og mye mer. Men det jo mer enn nok. Så det mye du har rukket å gjøre på de snart 26 årene. Du har bursdag om 2 dager.
Det helt riktig, ja.
Så fortell litt om deg selv.
Herregud. Ja, vi begynte jo her med å spøke med antall navn. Og jeg har jo 4 norske navn, men skal jeg begynne med de samiske, så kan jeg jo begynne med liksom alle forfedrene mine. For måten man presenterer seg på samisk jo, jeg kan si Mahte, Lemha, Issaha, Britt, Elina, Ella, Maria. Og da får dere liksom oldefaren min, bestefaren min, mammaen min og så meg da. Så jeg forteller noe om hvor jeg kom fra. Og jeg har slekt i Kautokeino, og jeg fra Tana, ja, fra Finnmark, da vet du. Og så har jeg liksom hatt min politiske oppdragelse I Natur og Ungdom. Fant ut at jeg var miljøverner, selv om det ikke var et sånt ord jeg vokste opp med. Det jo, altså miljøvern jo liksom så implementert I samisk kultur og samisk barneoppdragelse. Så sånne vestlige ord fant jeg et hjem I senere. I tenårene da. Og så har det blitt litt sånn min livsmisjon da på et eller annet vis å forene kampen for samiske rettigheter med naturvern.
Ja, så det har man eget dette skal.
jeg prøvde meg på en sånn.
Ja, takk. Ja, men vi jo her på konferansen I dag som har tema areal på rødlista, og derfor tenkte vi kan være greit å begynne med den her Fosen-saken, som fremdeles I nyhetsbildet. Vi håper jo at studenter og litt sånn forskjellig skal høre på den her, så jeg bare tar en kort versjon av hva Fosen-saken nå må du bare korrigere meg hvis det noe som ikke stemmer her. Men det hele startet altså med 2 vindkraftlegg på Fosen I Trøndelag. Det var turbiner på Roan og Storheia, og de stod ferdig I 2019 og 2020. Samtidig så var området der som disse turbinene stod viktige for reinsdyrene til 2 samiske reindriftlag. Det var et samarbeid mellom 6 samiske familier. Men disse turbinene de lager lyd, og, blant annet, og de forstyrrer reinen så mye at reindriften ikke kunne fortsette sånn som før. De hjelper ikke å betale noe erstatning for disse områdene måtte de ha, som dyre kunne vandre på. Derfor så søksøkte disse her reindriftlagene utbyggerne av vindkraftanleggene. De samiske familiene møtte utbyggerne og staten I retten. Saken endte I høyesterett I 2021, og kom frem til at familiene faktisk hadde rett. Staten hadde brutt rettighetene deres, når de ga tillatelse til utbyggerne om å bygge vindkraftverket der. Men det dommen ikke sa noe om, det var hva staten skulle gjøre nå. Og det gjorde de jo ikke, de gjorde ingenting. Så de turbinene sto der, og ingenting ble gjort. Så familiene så på dette som et pågående brudd på rettighetene. Så langt, ok?
Ja, men det menneskerettigheter.
Ja. Ja.
Det SP artikkel 27 implementerte menneskerettsloven. Så det ikke bare rettigheter, det grunnleggende menneskerettigheter.
Den er grei. Så nå det gått lang tid, og det var gjort en aksjon I regjeringskvartalet, der det krevde altså at noe skulle gjort. I 2023 kom det til en enighet mellom disse her familiene og staten da. Og det går ut på at det skal være en økonomisk kompensasjon, og at tilleggsland skal gis som et vinterbeite. Tilleggslandet skal erstatte vinterbeite, dersom, på samme måte som der som vindturbinen ble satt opp. Men ja, så det jo ikke alle som synes dette her greit. Og du, Ella, du en av aksjonistene som sa fra at staten ikke gjorde noe, og at menneskerettighetsbruddet var pågående. Du fornøyd med utfallet av den saken, egentlig?
Det korte svaret er jo nei, og det handler om at når det forekommer et brudd på menneskerettigheter, så er det ingen som vinner, uansett hva utfallet til slutt blir, og når det får pågå menneskerettighetsbrudd i over 2 år i menneskerettsparadiset Norge, så er det en total rettskatastrofe. Så nei, hjertet blør, og det kommer kanskje til å blø resten av livet for at akkurat det skjedde. Ja.
Så hva betyr egentlig Fosen-saken for deg i litt sånn større sammenheng?
Ja, for det første må jeg bare si at det har vært hele livet mitt i over et og det siste året, og altså, det er vanskelig å sammenfatte det i korthet og i en sånn setting, men jeg vil si at Fosen-saken og grunnen til at den ble så svær og at aksjonene vokste seg til å bli de største sivilt ulydige aksjonene siden Alta-saken, det handler jo om et sånt ultimat svik da, systemsvik. Og nå har jeg ingen utdanning overhodet, men har nå levd dette livet som same, så utifra det kan jeg jo si det at hele den moderne samebevegelsen har, til tross for at vårt folk har vært gjennomgående undertrykt av myndighetene, så har vi hatt en sånn rar og merkelig og fantastisk tillit til den norske stat. Hele den moderne samebevegelsen har tatt i bruk alle mulige demokratiske virkemidler for å prøve å bli hørt i det norske systemet, og man har egentlig spyttet inn i et ganske stort dugnadsarbeid, spesielt etter Alta-saken og etter at vi fikk på plass Sametinget, så har det liksom virkelig vært et kollektivt løft innenfor det samiske, hvor vi har fått på plass nye regelverker, nye rettigheter som skal sikre at vår kultur får leve videre. Og så kom det jo i fjor en rapport da, som kanskje noen har hørt om, som heter Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport, som skal kartlegge nettopp uretten som er begått mot blant annet samer da, også mange andre minoriteter i Norge. Men, og den konkluderer jo samtidig, altså vi aksjonerer i Oslo etter at 600 dagen hadde falt, altså 600 dager siden Fosendommen falt, så aksjonerte jo vi i Oslo i fjor juni, og akkurat samtidig så lanseres den rapporten som sier at det nå er et så stort gap, implementeringsgap kaller de det. Det er så stort gap mellom de rettighetene vi har kjempet gjennom og statens og myndighetens oppfølging av dem. Mm-hmm. Altså det, og Fosen-saken blir jo nevnt 40 ganger i rapporten som et sånt, jeg tolker det som et sånt ultimat svik, ikke sant? Du har kjempet gjennom alle demokratiske prosesser i rettssystemet, og du har tatt det helt til høyeste rett for å forsvare, du vil få tilbake vinterbeiteområdene dine. Høyesterett i Storkammer med 14 dommere, det er nærmest ingen dommer som skal ha som skal holde seg lyttes nøyere til en sånn type dommer. Mm-hmm. Enstemmige dommer i Høyesterett i Storkammer sier at her er det et menneskerettighetsbrudd. Og menneskerettigheter har også en helt spesiell stilling i norsk lovgivning. Ok, wow, det er en historisk seier. Det har nytta, vi har fått på plass alle de her rettighetene, og det funker. Vi kan også vinne i dette systemet hvis vi bare spiller etter reglene. Og hva skjer? Ingen verdens ting. Tenk at det måtte gå 500 dager for at og det måtte 13 naive ungdommer til som gikk inn på Olje- og energidepartementet og bodde der i 4 døgn. Det måtte til før regjeringen i det hele tatt kunne anerkjenne det som sto i høyesterettsdommen. Dette er det implementeringsgapet som Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport snakker om, og som er så vondt. Det er så vondt, og det er så skadelig for denne tilliten som egentlig har levd og overlevd til tross for utrolige ting, men som nå henger i altså en så tynn tråd, og for mange av oss har den røket.
Ja. Så ja, dette her er store ting, rett og slett. Jeg er imponert at dere har stått sånn i det. Det var helt utrolig, ja. Men tenker du at dette her med Fosen-saken har presedens, hva som blir vedtatt og avslått i fremtiden?
Hva du sa nå?
Nei, om denne saken som at det...
At den setter presedens?
Ja.
Ja, jeg håper jo ikke det på en måte, ikke sant? Jeg håper jo at vi aldri ser en lignende sak igjen, men altså, ja, vi ser jo at det er en haug med andre saker som ligner på Fosen-saken, dessverre. Det er jo ikke bare her hvor vi sliter med inngrep i reinbeiteland. Og den kanskje nærmest beslektede saken er jo vindkraftverkene på Øyfjellet, som også skal opp i Høyesterett senere i år. Og der har jo Storbrann nylig meldt at de utelukker alle investeringer og har trukket seg ut av Øyfjellet på grunn av frykten for menneskerettighetsbrudd. Men det er jo ikke noe systemendring som har skapt det. Det er jo kanskje heller aksjonene da. At investorer er skremt i å gjøre sånne gigantprosjekter igjen. Men systemmessig så er det jo ingenting ingenting som har endret seg etter dette. Og det er jo derfor også jeg kan si at jeg ikke er fornøyd med utfallet av Fosen-sakene, fordi at jeg mener jo et minstekrav fra aksjonen på slutten av det hele in the aftermath var at vi må jo lære av dette. Vi må få på plass en uavhengig granskning av hva som skjedde. Dette er jo, Fosen-saken er jo en sak som har vært behandlet av mange regjeringer, ikke sant, over en 20 års periode minst. Og hvor var det glapp, ikke sant? Hva var det som gjorde at vi kunne drite så jævlig på draget da? Ikke sant? Og det er ikke per nu, ingen voksne hjemme, holdt jeg på å si, interessert i å finne ut av. Så i praksis så mener jo ikke jeg bare at det kan skje igjen, men det kommer til å skje igjen, og det har antageligvis allerede skjedd igjen. Vi bare finner ut av det senere i rettssystemet. Men den store systemfeilen her, mener jeg jo, er det som heter forhåndstiltredelse, for eksempel, som er et smutthull i lovverket som gjør at industriprosjekter får dure på og investere i gigantprosjekter, og sånn som på Fosen da bygger ut 151 gigantiske vindmøller i reinbeiteland før saken er rettskraftig avgjort. Så da sitter du i den situasjonen at dommen faller i 2021 og ja, men vi har investert milliarder. Og det er jo liksom sånn vi holder på i Norge da. At vi bare durer på oss og så får vi ta konsekvensene senere. Og det mener jeg jo er grunn til bekymring. Ikke bare for oss som har en utrydningstrua kultur, men alle som bryr seg om men natur.
Ja, sant. Ja, altså, på en måte sterke vern før man begynner å i hele tatt bygge og gir konsesjon og tillatelse. Ja. Så kan du forklare litt mer hvordan dette her er trussel for? Du sa at kulturen var utrydningstrua. Hvordan vil dette her påvirke samisk kultur, at arealene forsvinner litt og litt?
Ja, dette er noe jeg liksom ofte prøver å forklare, også som en person som nyter godt av at samisk kultur er mer populært enn noen gang. Ikke sant? Dere ser kanskje mer samisk musikk, både på TV-en og hører i radioen, og liksom det er mye mer kanskje, positiv omtale rundt det å være samisk enn det bare var for når jeg ble født. Så det skjer jo fine ting, men det jeg alltid prøver å si til alle som lytter til musikken min eller som liksom bryr seg sånn sett og nyter samisk kultur, er at samisk kultur er så uløselig tilknyttet våre landområder. Og det vil du se et fellestrekk i absolutt alle urfolkskulturer som jeg kjenner, i hvert fall i verden, er at urfolket og landet, det er liksom, det finnes nesten ingen skiller. Og reindrifta er jo et av våre tydeligste kultursærtrekk, men også identitetsmarkører, bærebjelker i vår kultur. Og reindrifta er en primærnæring som alle andre primærnæringer, som er absolutt helt avhengig av å kunne drive på en viss måte og kunne ha tilgang på både sommerbeiter og vinterbeiter og kunne flytte flokkene uten at det plutselig går ett vindkraftverk rätt igenom, ikke sant? Ja, ja. Och det är ju därför också dessa rättigheter vår till kulturutövelse är inlemmad i mänskrättsloven, för det handlar rätt och slett om existens.
Mm.
Vi kan inte existera som ett folk om inte vi kan driva traditionell rendrift, traditionellt fiske.
Nej.
Och så vidare. Och ett annat exempel på det är ju språket vårt, som kanske är det allra närmaste och det allra viktigaste för många av oss. Vi har ju ett naturspråk. Det är ju inte för morros skull att vi har 200 olika ord på snö i norsamisk.
Mm.
Det är inte för det att det är onkligt morsomt att driva word feud med hårdraps. det är ju för det vi har trängt det.
Mm.
Ikke sant? Och varför har vi trängt det? Jo, för det vi har flyttat med flockan och vi har måttet förklara och kommunicera när det är tryggt att flytta, hur de beteförhållanden ser ut, läsa kännetecken i väret, ikke sant?
Mm.
Man är ju helt avhängig av det när vi får leva som det naturfolket vi är. Mm. Så hvis rendriften försvinner, hvis snön försvinner, så mister samtidigt vi som folk ett väldigt stort del av vårt vokabulär.
Mm.
Så det var en måte att skapa ett bild på hur sammanvävd det är.
Ja, och du tar ju, jag läste en bok och det som du skrev därför med att fortälla att det är samma. Och med hellig fjäll och hellig städer och sån typ. Och att man kanske måste spöra naturen om lov till att bygga eller göra ingrepp där för man går igång. Och det är ju tätt knyttet till kulturen som kanske inte har förståelse bland utbyggare. Hur möttes det? Alltså det måste ju vara en stor slags sorg som man bara valts över. Ja.
Ja, det är ju många som känner på sorg över naturtap som inte är självklart är samer eller har tillknytning till den samiska kulturen, men så tror jag det finns en extra dimension i den samiska kulturen som är mer själlig då, som du är inne på alltså. Mm. Och då vi vindkraftverk var ju nämnt här tidigare och det är ju i mitt hemområde i Tana runt vårt heliga fjäll Rastegaisa.
Mm.
Är det då planlagt ett gigant vindkraftverk och det blir lite sån. Jag kan bli lite så nervös av att skulle snacka om det heliga. Och så tar jag mig en gång till smycket mitt. För det är en själa som ska beskytta mig mot onånder. Men jag kan bli lite så nervös av att snacka om nettopp det aspektet. För vi sliter allerede med att... bli respekterat och hört för våra hoppsi sakliga argumenter. Så det är otroligt vanskligt att få oss motparten till oss. Jag säger inte att de är motparten, alltså de som är här. Men att pröva att få utanförstående till att förstå så det skälliga aspekter med det. Men du nämnde också detta med att spöra om lov av naturen. Och det vill jag faktiskt slå ett slag för här och nu. Att det skälliga... För också i miljöbevegelsen har jag upplevt att någon kan föra att det blir lite som flåsat och det är egentligen helt på sidan. Men jag tror det är en god grund till att att urfolk över hela världen förvalter de sista igenlevande friska ekosystemen. Och det handlar om den tillknytning du har till landet ditt som inte kan förklaras helt över visst du utelater det själva. Och jag har ju lärt det att ska jag slå upp ett tält en lavo eller ska jag bygga hus i värsta fall så må jag övernatta den platsen först och spöra om lov om att få lov till att bygga eller att få lov till att sova här. Hvis du sover dåligt första natten, du är inte välkommen, inte sant? Och det brukar jag i livet mitt, inte sant? Även om jag inte ska tälta, när jag kommer hit och ska sova på Quality Sogndal Hotel, så säger jag hej hej, säger jag högt, hej kan man är och att jag kommer hit i fred och jag lovar att lämna detta stället akkurat som jag fann det. Och det kan höras flåsat ut för folk som inte har den tillgången, men men handlar det inte lite om ydmykhet då? Alltså, skjønner dere? Ja. Det att komma till ett sted och inte bara ta sig till rätta.
Mm.
Och det är ju lite någon sådana komiska exempel på det där. Alltså, Repparfjord-saken i Finnmark som handlar om en kobbergruva. Som där de önskar att dumpa avfall i fjorden. Där är det ju självaste gruvdirektören Øystein Rushfeldt prövde sig på det där. Ja, men vi ska göra detta på den samiska måten. Så han drog ju och skulle spöra om lov då, och sova en natt där han skulle bygga fabriken sin.
Ja.
Och det folkens.
Det, sånt,
det falt inte i smak.
Nej.
Det må dere aldrig göra. Hvis dere ska bygga fabrik i Sápmi.
Nej, sant. Jag syns det är vackert. Jag tänker mig har blivit lite asfalterat här i ja. Mm, så tänker det jag syns det helt supert superfint. Som sagt den boken jag nämnde därför måste du veta att jag samma kom ut i 2021 och där skriver du bland annat att din mor bad dig och syster den brukar utestämma ute. Kiki, det är sån som det fungerar utestämma lav stämma ute att du ska ha respekt och så där du skrev det syns jag var så fint.
Ja det är sant att mamman min lärde mig det att jag var ute så att jag brukar utestämmen men den stämmen är den lave stämmen min. Ja. Mm. Och att inne i huset kan jag bråka som jag vill men när jag är ute så måste jag ta hänsyn till djurlivet och andan då som färdas. Mm. Mm. Så det är igen ett sånt nick till en jag menar en ydmykhet som manglar i den västliga världen.
Ja. Jag är klappa för det. Ja, jag anbefaler den boken du har skrivit till alla för det jag menar att kunskapsgrundlaget generellt sett är för lågt över allt du snackar om den samiska kulturen och det du upplevde var ganska starkt att höra och läsa om. Og overgrepen den samiske befolkningen har vært utsatt her i Norge de siste 200 år, er det bare helt det er brutalt, synes jeg, å lese og høre. Og nå er jo Arna, altså den samiske kulturen på rødliste selv, som du var inne på. Du tar blant annet opp i boka at det er flere samiske språk står i fare for å dø ut. Nå ble dette her litt sånn depressivt, men dette er viktig å snakke om. Så vi skal ha det
gøy. Dette er livet mitt.
Sant. Det er viktig å snakke om dette her. Jeg synes virkelig vi trenger å høre. Men fortell litt hvordan du jobbet med datainnhenting og historier og fakta i boka di til dette materialet her, for det er ganske omfattende.
Ja, det är omfattande och då är det första jag måste säga Randi Helene Svensson som har skrivit boka sammen med meg, har gjort ett formidabelt arbete där med att kartlägga kilder och alltså kildehänvisningar på slutet av boka är nästan halva boka alltså så. Men jag vill ju liksom att den boka därför måste du veta att jag som jag skrev den ju på något sätt som ett svar på det och komma in i offentligheten och förstå det att holy smokes ingen kan någonting om den kulturen och historien vår. Så jag vill ju att det skulle vara ett sån god måte och en god ingång till att börja förstå. Det samiska så då har man också många källor att gå till hvis man vill läsa mer. Ja. Hvis man börjar där då.
Ja, nej men jag det är som sagt en uppfordring till alla och du hoppas jag bjuder på med berättelser från ditt eget liv som är ganska starkt och familjen kan de upplevt och hur sån förnorskningsprocessen har präglat och i det hela tatt. Men jag ser att klockan går och jag vill gärna snacka lite om musiken också för ditt musik har ju varit en del av människans kultur så länge jag med vet om i alla fall har klart att forska oss tillbaka. Och jag tänker att musik har en viktig roll att spela i ett bärkraftigt samhälle. Det gör oss hela människor, tänker jag. Men vad tänker du att musikens roll kan vara i kampen för en mer bärkraftig världen?
Jag tror att musiken har varit baktäppe i alla stora samhällsomvälvningar genom historien och att vi kommer till att tränga kunsten för att förstå oss själva och förhoppningsvis bidra på den måten att andra kan få utlöp. Men musiken är ju mitt första språk på en måte. Så både en måte för mig att orka detta livet i kamp på men också en måte att nå fram till folk på en måte som jag aldrig har upplevt med andra ting. Jag vill ju säga si det att mitt största livsvalg var ju egentligen det att förlata natur och ungdom eller det att förlata organisationsliv och satsa på musik. Det satt otroligt långt innan för jag kände att jag svek. Jag svek bevegelsen och att det var ett otroligt egoistiskt valg. Men jag upplever ju det att jag kan bidra in i miljöbevegelsen på en måte med att hämta in ett publikum som kanske inte först var lydhör med att synge till dem först och jojk och sång har ju en sån enorm evne till att binda oss samman och ja. Så jag vet inte om jag fortsatt ville vinna Brobyggerprisen så jag vann till 2019 för det har varit väldigt mycket synt på TV. Men jag tror att musiken fortsatt på ett eller annat vis bygge broer da mellom det som etter hvert blir en veldig polarisert debatt, og når man snakker om samiske rettigheter, så er det utrolig mye aggresjon og hets og hat som jeg og vi må stå i. Så håper jeg likevel at de frøene jeg sår med musikken, at det er forsonende på et eller annet vis.
Ja, i boken din så lærte jeg også mer om joiking, så nevnte det for bord også. Altså, jeg synes det var så utrolig flott. Altså, du på en måte maler et lydbilde, for eksempel av en person, eller andre dyr, eller hva det måtte være. Det er en slags portrett da, av lyd. Og det, jeg synes det var så utrolig vakkert at det bare kommer innenfra. Fortell litt om hvordan joiking blir til, og hva det er for noe.
Ja, joiken er jo den eldst dokumenterte vokaltradisjonen i Europa, så det synes jeg vi skal være stolt av. Og vi skal også være stolt av at den lever fortsatt, for den har også overlevd til tross for en lang og hard forkristning først, der kristendommen fordømte joiken som en måte å tilkalle djevelen på. Tenk at vi har sånne evner. Hvis jeg hadde kunnet det, så hadde jeg tilkalt han for lenge siden. Eller kanskje det er det jeg har gjort. Kanskje han er her. Men kanskje ikke i rommet, men en jeg nevnte tidligere. Nei da. Nei, men det, jeg tror også joiken er et veldig godt levende bevis på hvordan det samiske folket er et naturfolk. Fordi at joiken, den liksom, den kommer fra, den kommer fra fjellene, og den kommer fra skogen og elvene. Og, og den er også mer tilgjengelig for oss.
Ja.
Når vi ikke hører trikkeskinnene. Og...
det var helt vakkert, jeg. Ja. Isak, du gruppe du spilte i før, den ble oppløst i høst. Men nå går du videre som soloartist. Fortell litt mer om solokarrieren, og hva du tenker fremover. Da hadde jeg også et stikk her med disse Sami-land, som du også kan fortelle om i samme slengen.
Ja, jeg kan begynne der. Det første jeg gjorde som soloartist var jo tidligere i år i Bodø 2024. Jeg vet ikke om dere har hørt om det. Ja, Bodø er jo da kulturhovedstad i Europa. Stas. Men jeg mener jo det uten å anerkjenne urfolket som bor der. Så jeg overrasket jo det tyske selskapet som hadde bygget 10 millioner. 10 millioner har de brukt på denne scenen, og så først jeg sier jeg, dette er ikke godt nok. Dere har ikke sagt Bot eller Bodojo som er navnet på dette stedet, og så vrengte jeg Jakobi, og så stod det This is Samiland.
Det var nydelig.
Ja, det var nydelig, men jo da. Men det vil jeg kanskje, siden vi er mange naturinteresserte her i rommet, bruke anledningen til å nettopp si det, at ut i den store verden, og hvis dere reiser i Kanada og i First Nations områder der, så vil dere oppleve det at land acknowledgement, det å anerkjenne det landet du står på, er utrolig vanlig og en forventet ting av deg hvis du skal snakke offentlig. Det er fortsatt helt uhørt i Norge at vi sier når vi står på samisk jord. Og jeg tror mye av det handler om en fornektelse selvfølgelig, men også bare uvitenhet. At det er mange som vokser opp på samisk jord og ikke vet det engang. Så det er noen ting jeg håper på å få flere med på laget på, og anerkjenne at jeg merker også i miljøbevegelsen så snakker man så ofte om naturtap og norsk natur, sorgen av å miste norsk natur, og det blir en sånn dobbelt sorg for meg, fordi at vi vet ikke engang hva vi mister, ikke sant? Det er ikke nødvendigvis bare Norge i rødt, hvitt og grått, men også i grønt, gult, rødt og grått. Og anerkjenne den tradisjonelle historiske, ikke bare hva skal man si, tilknytninger, men kunnskapen som det samiske folket har om det dere kaller norsk natur, ikke sant? Og miljøbevegelsen og verden, altså vi må jo på et tidspunkt lære at vi kan ikke løse problemene på den samme måten som vi skapte dem, og jeg mener at det er så stort potensial for å utnytte den detaljkunnskapen som finnes i urfolks primærnæringer og kulturbærere over hele verden, men også her hjemme. Mm. Og vi kommer til å trenge den mer enn noen gang. Mm. Så begynner vi å anerkjenne, ja, ok, kanskje jeg ikke bare er i Norge, men på et tradisjonelt samisk område, og kanskje det er noen her som kjenner til dette området på en annen måte enn det jeg gjør.
Ja. Mm. Rett og slett. Ja, men det var en veldig viktig oppfordring, tenker jeg.
Ja. Takk.
Ja. Men du er et forbilde for mange, og det må jeg si imponerende hvor modig og standhaftig du er, på tross av at du har opplevd masse motstand. Og det er krevende å være aktivist. Selv om jeg tenker det du snakker om nå, jeg burde ikke vært noen liksom, aktivist. Alle burde jo bare tenkt sånn. Altså, man må jo ta vare på naturen vår. Norsk, hva fargen har. Altså, det er jo eksistensgrunnlaget vårt, ikke sant? Men er det noe sånn? Hvordan holder du mot det og engasjementet ditt oppe? Og hva slags personlige konsekvenser har det hatt?
Ja. Hvordan er det man skal holde engasjementet oppe? Jeg har ikke noe sånn genialt svar på det. Jeg tror for min del så har det aldri vært et valg. Mm. Jeg vet ikke om mange kan kjenne seg igjen i det. Vi har jo ikke mye valg da. Man kan føle seg optimistisk noen dager, pessimistisk andre dager, helt apatisk den tredje dagen, men du har jo fortsatt egentlig ikke noe valg. Mm. Dette er jo alle mann på dekk, altså. Ja. For å løse både klima- og naturkrisen, men å få staten til å lytte, for det er så sinnssykt sterke krefter der som vi trenger, og det er bare det som gjorde at Fosen-saken på et eller annet vis brøt lydmuren. Det var bare antall mennesker som møtte opp til slutt. Så det er alle mann på dekk, og uansett hvor mye tro man har, så må det møte opp. Det er litt sånn jeg tenker, men jeg tror også det handler om generasjonsperspektivet, og dette er en til sånn, om det er noe jeg mener vi kan lære av urfolkskulturer, så er det at vi er gjester på denne planeten. Den tiden du finnes her, ditt eneste mål med den tiden egentlig, er å sørge for at den planeten du kom til, skal du levne sånn som du fant den, ikke sant? Og det er egentlig det aller viktigste, og det er veldig implementert i den samiske kulturen og i urfolkskultur og sånn som jeg kjenner dem, er at mislykkes du i det, så mislykkes du jo i alt. Og Native Americans snakker jo ofte om 7 generations. Alle valg man tar er basert på det. Jeg velger utifra hva som er best for 7 generations ahead. Og det mener jeg jo er total mangel på i den kortsiktige profittjaget, som jo driver alle disse nedbyggingene i vår natur. Så det er virkelig sånn, ja, det jeg virkelig håper at vi kan bli bedre på.
Jeg følte både det var en fin avslutning. Man må ta vare på planeten.
Ja, og det er det som også driver meg, hvis du skjønner, at jeg eksisterer ikke for min egen del. Jeg eksisterer jo for å hedre dem som har gått før meg. Matelem haisaha. Alle dem som har kommet før. Fordi jeg skylder dem at jeg har et språk å snakke, at jeg har et hjem å komme til, at det fortsatt er frisk luft å puste, og at min tradisjonskunnskap fortsatt finnes. Så ved å hedre mine forfedre, eller for å gjøre det, så må jeg videreføre det. Jeg må videreføre naturkunnskapen, jeg må videreføre språket, men også denne planeten i den standen den var da jeg kom. Og helst bedre, om vi får det til.
Ja, kanskje
prøve. Ja, kanskje prøve.
Du, tusen takk.
Takk.
Du har nå hørt en podcast fra Høgskolen på Vestlandet. Du kan høre flere podcaster fra oss ved å gå inn på nettsiden hvl.no/podcast.